რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათი თბილისში რადიო თავისუფლება განაგრძობს თავის გადაცემებს პრაღის სტუდიაში, მიკროფონთან არის ოქროპერ რუხაძე. გასამსვენებლო ვიწყებთ საღამოს თავისუფლებას, საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას და ვიწყებთ მას ახალი ამბებით. სალომე ასათიანია პრაღის სტუდიაში, ჩემთან ერთად ის გაგაცნობთ საქართველოს და მსოფლიოს ამბებს.
დონალდ ტრამპი აცხადებს, რომ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპროტესტო გამოსვლები მედიამ წაახალისა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მადლობა გადაუხადა საქართველოს სამხედროებს ავღანეთში თავდასხმის მოგერიებისთვის. მიხეილ სააკაშვილი საუბრობს უკრაინაში ახალი ოპოზიციური მოძრაობის დაარსების გეგმაზე. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, ხოლო თავად ტრამპი ამბობს, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისგან მედიამ უბიცკა. ძირითადად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ბალტიმორში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სან-ფრანცისკოში, ოკლენდში და პორტლენდში. არის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტების შემთხვევებიც. მინეაპოლისში ათობით დემონსტრანტი ავტომაგისტრალისკენ დაიძრა და სულ მცირე ერთი საათით შეაჩერა სამანქანო მოძრაობა. ბალტიმორის ცენტრში 600-მდე ადამიანი შეიკრება. ზოგმა მჯდომარე აქცია გამართა ქუჩაში და შეაფერხა მოძრაობა. პოლიციის ცნობით ორი პირი დააკავეს. დენვერში 3000-მდე ადამიანმა მიიღო მონაწილეობა საპროტესტო აქციაში. ერთი დღით ადრე 5 ადამიანი დააკავეს დასავლეთ კენტუკის უნივერსიტეტში. სან-ფრანცისკოში 1000-ზე მეტმა სტუდენტმა მთელი ქალაქის მასშტაბით მოაწყო საპროტესტო აქცია, მათ დემონსტრაციულად დატოვეს სასწავლო პროცესი. კალიფორნიაში მიმდინარე აქციების ბევრი მონაწილე გამოდის შეერთებული შტატებისგან გამოყოფის ინიციატივით. ისინი ამბობენ, რომ შტატის ეკონომიკის მოცულობა და მოსახლეობის რაოდენობა უკვე აჭარბებს ბევრი დამოუკიდებელი ქვეყნისას. ტრამპმა ყოველივე ამას ტვიტერით უპასუხა, დაწერა ფრაზა: ეს ძალიან უსამართლოა. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისთვის. საინფორმაციო სააგენტო დპას ცნობით, შტაინმაიერმა მკაცრად დაგმო ქალაქ მაზარი შარიფში მოწყობილი თავდასხმა. სულ მცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 100-ზე მეტი დაიჭრა გერმანიის საკონსულოსთან წუხალმომხდარი აფეთქების შედეგად. ადგილობრივი ხელისუფლების ინფორმაციით, თვითმკვლელმა საკონსულოსთან ააფეთქა დანაღმული სატვირთო ავტომანქანა. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს უთხრა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სცადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს ცნობით, საკონსულოს თანამშრომლები არ დაშავებულან. თავდასხმაზე პასუხისმგებლობა აიღო რადიკალურმა დაჯგუფებამ თალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით, მათ შურიძეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუსში გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაიერიშისთვის, რომლის შედეგად დაიღუპა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. საქართველოს ექს-პრეზიდენტი, ოდესის ოლქის უკვე გადამდგარი გუბერნატორი მიხეილ სააკაშვილი აცხადებს, რომ გეგმავს უკრაინაში ახალი ოპოზიციური მოძრაობის დაარსებას, რომელიც ამჟამინდელი მთავრობის ჩამოგდებას და ვადამდელი არჩევნების დანიშნას ისახავს მიზნად. ამ ცნობას სააგენტო ფრანს პრესი აუცილებს. ოდესის ოლქის გუბერნატორის თანამდებობიდან სააკაშვილი ორ შაბათს გადადგა გავრცელებული ცნობებით იმის გამო, რომ პრეზიდენტმა და მისმა ახლო გარემოსის წარმომადგენლებმა მას კორუფციასთან ბრძოლის საშუალება შეუზღუდეს. ჩვენ შევქმნით მასშტაბურ პოლიტიკურ ძალას, ახალ პლატფორმას ახალი ძალებისთვის, რომლის მიზანი იქნება ამჟამინდელი პოლიტიკური ელიტის ჩამოშორება, განაცხადა კიევში სააკაშვილმა და ჟურნალისტებს დაუდასტურა, რომ მოძრაობის მიზანი იქნება უკრაინაში ვადამდელი საპარლამენტო არჩევნების დანიშნა. ამჟამად უკრაინაში მომავალი არჩევნები 2019 წელს არის დანიშნული. უკრაინის არმიამ და ეუთომ ბოლო დღეებში შეტაკებების მკვეთრი გახშირება აღრიცხეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბრძოლის ინტენსიფიკაცია დონბასში, სადაც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს, დაემთხვა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს და ასევე უკრაინელ დივერსანტებად წოდებული სამი ეჭმიტანილის დაკავებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. ეჭმიტანილები 9 ნოემბერს ქალაქ სევასტოპოლში დააკავა რუსეთის უშიშროების სამსახურმა და მათ უწოდა ტერორისტული საბოტაჟის მომწყობი ჯგუფის წევრები, რომლებსაც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს მთავარი სადაზვერო უწყება მართავს. უკრაინის თავდაცვის სამინისტრომ უარყო ფსბ-ს ბრალდებები და მათ შეთითხმული უწოდა ანალოგიური დაპატიმრებები განხორციელდა აგვისტოშიც და იმ პროცესებსაც მოხვა დონბასში შეტაკებების გახშირება. მიმდინარე თვეში მოსკოვმა განაცხადა, რომ ჩაშალა რუსეთის მიერ კონტროლირებულ ყირიმის ნახევარკუნძულზე უკრაინელი დივერსანტების შეჭრის მცდელობა და კიევს ყირიმში ტერორის დაგემოვაში დასდო ბრალი. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მუსიკოსი წარმოშობით კანადელი ლეონარდ კოენი. ცნობა პირველად კოენის Facebook-ის გვერდზე გავრცელდა. ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტის სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დაუკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედი ეწერა ტექსში. კოენის სიკვდილის გარემოებებზე ინფორმაცია არ ვრცელდება. კოენი იყო არაერთი ცნობილი სიმღერის ავტორი, მათ შორის სიმღერისა ალილუია, რომელიც თავად ავტორმა 1984 წელს დაწერა და მას შემდეგ ის ასობით სხვა მუსიკოსმა შეასრულა.
ჰალელუია. ჰალელუია. ჰალელუია.
პრესოსენლებო, ეს ყო ახალი ამბების გამშვება, სალომე ასათიანმა გაგაცნოთ საქართველოს და მსოფლიოს უნიშნულოვანესი ამბები. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, გრძელდება ჩვენი გადაცემა, მოკლე ანონსის შემდეგ მე გაგაცნობთ დღევანდელ თემებს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში დღეს პარასკევს. თავიდანვე დასავლეთ საქართველოდან სამეგრელო აფხაზეთიდან გიამბობთ ჩვენი კორესპონდენტი იმის შესახებ, თუ როგორ ჩატარდა დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა.
მრავალჯერ დავაყენეთ მისი უპირობო გათავისუფლების საკითხი, ასევე ვისაუბრეთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანი სანამ გათავისუფლდება, იყოს იმ კონდიციებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით, რათა ნორმალურად შეძლოს ყოფა დრანდის წოდებულ ციხეში.
დღეს ვიგიამბობთ იმის თაობაზე, თუ რა როგორ შეიძლება გადაწყდეს სიტი პარკის გარშემო არსებული პრობლემა. შემოგთავაზებთ სიუჟეტს, რომელიც შეეხება მცენარე კანაბის მოყვანა არ მოყვანის თემას.
სისტემის თავისუფლების პასუხობის არ დაყენებას არ ვითხოვთ ჩვენ. ანუ შეიძლება თავისუფლების პასუხობა დგება ნებისმიერ შემთხვევაში კანონმდებლობით. ლაპარაკია, რომ ეს პასუხობა არასოდეს არ იყოს პირადი მოხმარების შემთხვევაში.
დღესაც ძირასწორებით შევეცდებით მეტი გითხრათ იმის თაობაზე, თუ რა მოხდა ავღანეთში, მაზარი შარიფში, სადაც ქართველი სამხედროები მონაწილეობდნენ იერიშის მოგერიებაში. იერიში კი გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე განახორციელა თალიბანმა. მოგვიანებით ვისაუბრებთ იმაზე, თუ რა ადგილი აქვს ოჯახში ძალადობას, როგორ უნდა ებრძოლოს ადამიანი ოჯახში ძალადობას საქართველოში. ჩვენი გადაცემის მიწურულისკენ ბიბლიოთეკაში მიგიწევთ პოლკურეულ რუბრიკაში.
ნამდვილად მე რო არაც კლავს უცხოში ერთადერთ სოდა მიაჩნიეს, რომ დაარღვია დასრული სანაპიროზე დღის წონასწორობა, ბუნების წონასწორობა.
ასეთია ჩვენი თემები დღეს. უფრო პირ რუხაძეა პრაღის სტუდიაში. გალში გაიმართა ინციდენტების პრევენციის და მასზე რეაგირების სამუშაო ჯგუფების შეხვედრა. ქართულმა მხარემ აფხაზურისგან კვლავ უშედეგოდ მოითხოვა მოქალაქე გიგა 82-ის მკვლელობაში ბრალდებულის გადაცემა. ამასთან, დღევანდელ შეხვედრაზე აფხაზეთის დე-ფაქტო ხელისუფლების წარმომადგენლებმა თბილისის დელეგაციას გასცეს საბოლოო პასუხი 2012 წელს გაუჩინარებული ერთ-ერთი მოქალაქის შესახებ. რადიო თავისუფლების ზუგდიდელი კორესპონდენტისგან ოდნა უფრო მეტს შეიტყობთ.
ოკუპირებულ ქალაქალში დღეს ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში მორიგი შეხვედრა გაიმართა. შეხვედრის დასრულების შემდეგ ენგურის ხიდთან ჟურნალისტებისთვის კომენტარი გააკეთა სუსის ანალიტიკური დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე კახაბერ ქემოკლიძემ. მისი განცხადებით, დღესაც აქტიურად განიხილავდნენ და ნომერ პირველ საკითხად დარჩა 19 მაისს მომხდარი გიგა 82-ის მკვლელობა. ქემოკლიძემ აღნიშნა, რომ მიმდინარეობს ამ თემაზე აქტიური საუბრები, რათა ბრალდებული რაშიდ კანჯიოღლი საქართველოს ცენტრალურ ხელისუფლებას გადმოსცენ. თუმცა ამ კუთხით განსაკუთრებულ ცვლილებებზე სუსის წარმომადგენელს დღეს არ უსაუბრია. მისივე თქმით, კვლავ გრძელდება მუშაობა მასალების გაცვლასთან დაკავშირებით. დღევანდელ შეხვედრაზე გაირკვა, რომ სასაწულუკია, რომლის ბედიც 2012 წლიდან იყო გაურკვეველი და ის პატიმრობაში იმყოფებოდა დრანდის იზოლატორში, გარდაცვლილია. კახაბერ ქემოკლიძის სიტყვებით, შეხვედრაზე მას განუმარტეს, რომ წულუკიამ წინა წლებში სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა და ის დაკრძალულია სოხუმში.
ამ საკითხთან დაკავშირებით დეტალების გარკვევა კიდევ მიმდინარეობს. არსებობს მოსაზრება, რომ ბატონი ზაზა წულუკია გარდაცვლილი იქ ეგრეთ წოდებულ იზოლატორში. ამ ხრივ მუშაობა გრძელდება, მაგრამ ამ ეტაპზე ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ ამ ადამიანის ცხედრის გადმოსვენება მოხდეს, რათა ოჯახმა მოახდინოს შესაბამისი წესით დაკრძალვა. მექანიზმი შემუშავებულია და კონსენსუსი მონაწილეებს შორის, მათ შორის დე-ფაქტო სოხუმის წარმომადგენლებს შორის არის გაზიარებული და მოწონებული. ეს არის წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტის დახმარებით.
განაცხადა კახაბერ ქემოკლიძემ. რადიო თავისუფლების კითხვაზე განიხილეს თუ არა დრანდის ციხეში მყოფი კიდევ ერთი პატიმრის, გიორგი ლუკავას საკითხი ქსუსის თანამშრომელმა აღნიშნა.
დღევანდელ შეხვედრაზე ამ საკითხს ჩვენ არ გვისაუბრია, მაგრამ ამ ფორმატში ბოლო სამი შეხვედრა ამ დღევანდელი შეხვედრის გამოკლებით, რაც გიორგი ლუკავაძე აქტიური დისკუსია მიმდინარეობდა, დე-ფაქტო სოხუმის წარმომადგენლებმა მოგვაწოდეს ყველა ის ინფორმაცია, რომელიც ზოგადად გიორგი ლუკავას საქმეს შეეხება. ჩვენ მრავალჯერ დავაყენეთ მისი უპირობო გათავისუფლების საკითხი, ასევე ვისაუბრეთ მისი ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან დაკავშირებით. მნიშვნელოვანია, რომ ეს ადამიანი სანამ გათავისუფლდება, იყოს იმ კონდიციებში ჯანმრთელობის მდგომარეობის კუთხით, რათა ნორმალურად შეძლოს ყოფა დრანდის ეგრეთ წოდებულ ციხეში.
გიორგი ლუკავას დე-ფაქტო რესპუბლიკის სასამართლოს მიერ 20 წლით თავისუფლების აღკვეთა აქვს მიშლილი პარტიზანულ დაჯგუფებად ყის ძმებთან კავშირისა და ადამიანის მკვლელობის გამო. როგორც კახაბერ ქემოკლიძემ აღნიშნა, დღევანდელ შეხვედრაზე საუბარი ასევე შეეხო საოკუპაციო ზოლთან არსებულ ვითარებას, მათ შორის მოქალაქეების თავისუფლად გადაადგილების შეზღუდვას. კახაბერ ქემოკლიძის თქმით, ცენტრალური ხელისუფლება იმედოვნებს, რომ დე-ფაქტო მთავრობა შეასრულებს დაპირებას და მოსწავლეებს არ შეესრულდებათ გადაადგილების უფლება. მომდევნო შეხვედრა ინციდენტების პრევენციისა და მათზე რეაგირების მექანიზმის ფარგლებში 24 იანვარს ჩაინიშნა. კითხვის პასუხად თუ რატომ არ დაიგეგმა შეხვედრა დეკემბრის თვეში, კახაბერ ქემოკლიძემ აღნიშნა, რომ დეკემბერში ჟენევის საერთაშორისო დისკუსიების მორიგი რაუნდია დაგეგმილი და ერთადერთი მიზეზი მხოლოდ ეს არის. 4-წლიანი წყვეტის შემდეგ გალი შეხვედრების ფორმატი მაისის თვეში აღდგა. მას შემდეგ დღეს რიგით მეექვსე შეხვედრა გაიმართა. თამარ ზანთარაია, რადიო თავისუფლება, ზუგდიდი.
I'm leaving the table. I'm out of the game. I don't know the people in your picture frame. If I ever loved you, oh no, no, it's a crying shame. If I ever loved you, if I knew your name, you don't need a lawyer. I'm not making a claim. You don't need to surrender. I'm not taking aim. I don't need a lover, no, no, no. The wretched beast is tame. I don't need a lover. So blow out the flame. There's nobody missing. There is no reward. Little by little, we're cutting the cord. We're spending the treasure. Oh, no, no, that love cannot afford. I know you can feel it. The sweetness restored.
Ну მოგურთავშივე გითხარით ჩვენი შემდგომი სიუჟეტი უკვე შეეხება თბილისის იქარსებულ პრობლემას ავტოსადგომებს. შესაძლებელია თუ არა კომპანია City Park-თან თბილისის მერიის მიერ დადებული ხელშეკრულების შეწყვეტა. კომპანიისთვის საავტომობილო პარკინგის მონოპოლიის ჩამართმევა და მერიის სატრანსპორტო სამსახურის დაქვემდებარებაში საგანგებო მუნიციპალური სერვისის შექმნა. თავად მოთხოვნები თბილისის მერიას, მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრებს ალექსანდრე ელისაშვილს და დავით ზურაბიშვილს ეკუთვნით. ისინი ფიქრობენ, რომ ამ მოთხოვნებით თბილისის მოსახლეობის დიდი ნაწილის მოსაზრებებს გამოხატავენ და იმედსაც გამოთქვამენ, რომ მათ ინიციატივას შესაბამისი გამოხმაურება და მხარდაჭერა მოხვება, როგორც საზოგადოების, ისე საკრებულოს სხვა წევრების მხრიდან. ონა მჭედლიშვილი დეტალებს გაგიმხელთ.
თბილისის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს წევრების დავით ზურაბიშვილისა და ალეკო ელისაშვილის მოთხოვნებს შორისაა ისიც, რომ ხელშეკრულების დარღვევის პირგასამტეხლოს თანხა 25 მილიონი ლარის ოდენობით დედაქალაქის 2017 წლის ბიუჯეტში ჩაიდოს და პარკირება თბილისში ერთი წლის განმავლობაში თბილისის მერიამ მართოს. დეპუტატებმა 10 ნოემბერს გამართულ ბრიფინგზე განაცხადეს, რომ კალკულაცია ეფუძნება დედაქალაქის მერიიდან გამოთხოვილ ინფორმაციას იმის შესახებ, რა რაოდენობით თანხა ჩარიცხა თბილისის ბიუჯეტში კომპანია City Park პარკმა 2014 წლის აგვისტოდან 2016 წლის 18 ოქტომბრამდე პერიოდში.
აი ესეთი მონაცემები, რომ 2 წლის განმავლობაში City Park-მა ამოიღო 62 მილიონი ლარი. აქედან 18 მილიონი გადაურიცხა მერიას, 43 მილიონი, თითქმის 44 მილიონი წაიღო სახლში.
მერიამ უნდა გაწყვიტოს კონტრაქტი, ამის პირგანსამტეხლო უნდა გადავიხადოთ 25 მილიონი და მე მოუწოდებ თბილისის მერს, რომ ბიუჯეტში ეს 25 მილიონი ჩაიდოს. და ამის შემდეგ რათანღა ჩემოა ყველაფერი უნდა მოხმარდეს პარკირების ინფრასტრუქტურის შექმნას.
ალეკო ელისაშვილი აღნიშნავს, რომ კომპანია City Park-ი მერიასთან კონტრაქტის ამოწურვამდე, ანუ 2025 წლამდე მოსახლეობის ჯიბეებიდან კიდევ 270 მილიონი ლარის ამოღებას შეძლებს. მისივე თქმით, თბილისში ავტომობილების პარკირების ორგანიზებისთვის არსებობის 9 წლის განმავლობაში City Park-ს არაუშენებია არცერთი ავტოსადგომი. პარკირების ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის არ დაუხარჯავს თეთრიცკი და წარმოადგენს მხოლოდ ჯარიმაზე ორიენტირებულ კომპანიას. City Park-ის ჯარიმების სიმძიმისა და თბილისში ავტომობილების პარკირების ორგანიზების პრობლემას აღიარებს თბილისის მერი დავით ნარმანიაც. ჯერ კიდევ 2014 წლის აგვისტოში მან განაცხადა, რომ კომპანიას ჩამოერთმეოდა, ციტატა, თბილისის ქუჩებში მოსახლეობის ძარცვის უფლება. ამჯერად კი მისი კომენტარები შედარებით ფრთხილი და მოზომილია. თბილისის მერი ამბობს, რომ საჭიროა მეტი გაანგარიშება და არგუმენტაცია, რათა ქალაქი უპასუხისმგებლო და გაუაზრებელი განცხადებების მსხვერპლი არ გახდეს.
ათეულობით მილიონი ლარის გადახდამა არ უნდა მოუწიოს. ამიტომ არის, რომ ჩვენ ჯერჯერობით ყოველ შემთხვევაში თავს ვიკავებთ City Park-თან ხელშეკრულების გაწყვეტისგან. ჩვენ ძალიან, ასე ვთქვათ, კაცრ გადაწყვეტილებას მივიღებთ. ეს შესაძლო ერთის კარგი იყოს, მაგრამ მეორეს რო თუ რამდენიმე წლის განმავლობაში მოგვიწია ჩვენ ათეულობით მილიონის გადახდამა, ამისთვის შესაძლოა ეს გადაწყვეტილება ყველაზე კარგი არ იყოს, იმიტომ რომ ჩვენ ამ შემთხვევაში მოგვიწევს ის, რომ თანხა მოვაკლოთ ან ჯანდაცვას, ან სოციალურ უზრუნველყოფას ქალაქში, ან გზებს, ან სხვა რაღაცას.
აღნიშნა თბილისის მერმა 10 ნოემბერს მოგვიანებით კი დააზუსტა, რომ City Park-ის დამფუძნებლებს სამჯერ შეხვდა, თუმცა შეთანხმებას ვერც ერთ საკითხზე ვერ მიაღწიეს. მისი თქმით, 2007 წელს დადებული კაბალური ხელშეკრულების ძალით კი ცვლილებების შეტანა ხელშეკრულებაში ცალმხრივად, მათი თანხმობის გარეშე შეუძლებელია. დავით ნარმანია ამბობს, რომ კომპანიის ქმედებები და მოსაზრებები საღაზრს მოკლებულია და შეუძლებელი აღმოჩნდა მათი გონივრული თანხმობის მიღება. თავის მხრივ, კომპანია City Park-ის საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის უფროსი ლევანტ აბიძე შენიშნავს, რომ ეს არ არის პირველი შემთხვევა, როდესაც City Park-ის შემოსავლებთან და თბილისის ბიუჯეტში გადარიცხულ თანხებთან დაკავშირებით არასწორი ინფორმაცია ვრცელდება. რაც შეეხება ბოლო შემთხვევას, ლევანტ აბიძე აზუსტებს, რომ ალეკო ელისაშვილისა და დავით ზურაბიშვილის მიერ დასახელებული რიცხვები ახლოსაც კი არ არის რეალობასთან და შესაბამისად გაუგებარია, რა სქემით მოხდა კალკულაცია.
ის რომ რაღაც კონტრაქტი გაწერილი პირობები არ სრულდება, ამ ხელა განსხვავებით რჩება City Park-ში, არ შეესაბამება რეალობას და ეს თავად მერიისთვისაც ცნობილია. რაც შეეხება კონტრაქტის გაწყვეტას, კომპანია City Park-ი ასრულებს მასზე დაკისრებულ ყველა ვალდებულებას პირნაცვლად, შესაბამისად არ არსებობს არანაირი სამართლებრივი არგუმენტი და საფუძველი, რომ მოხდეს კონტრაქტის თავმხრივად შეწყვეტა. პლუს ამას გავიხსენებდით რამოდენიმე ხნის წინ გაკეთებულ დასკვნას, ეს ტენდიანგის, რომელიც თბილისის მერიის დაკვეთით შე შესრულდა, სადაც ასევე აღნიშნულია, რომ არსებობს არანაირი სამართლებრივი საფუძველი კონტრაქტის სამხრივად გაწყვეტისა, ვინაიდან კომპანია ასრულებს მასზე დაკისრებულ ყველა მოვალეობას.
ლევან ტაბიძე ამბობს, რომ კომპანიას არასდროს ჰქონია მიწის ქვეშა და მიწის ზედა სადგომების მოწყობის ვალდებულება და კონტრაქტით გათვალისწინებულ ვალდებულებებს პირნათლად ასრულებს. კერძოდ, ახორციელებს ავტომანქანების პარკირების ოპერირებას და დარღვევების შემთხვევაში შესაბამის რეაგირებას. ოპერირების გარდა კომპანია ლევან ტაბიძის თანახმად ასევე ვალდებულია მერის მიერ მითითებულ ტერიტორიებზე მოხაზოს პარკირების ადგილები და დაამონტაჟოს საგზაო ნიშნები. კონტრაქტს სიტი პარკის ოპონენტების გარდა კაბალურად მიიჩნევს ეკონომიკური ექსპერტი იოსებ არჩვაძეც, თუმცა იგი კონტრაქტისა და შესაბამისად სახელმწიფოს პრესტიჟის შენარჩუნების მომხრეა.
ხელშეკრულება რომელიც არის დადებული, თუ სახელმწიფო თავის თავს პატივისცემს, ის უნდა შეასრულოს. თავისინან მიჯობია ბოლოჟანს დანანებასია, რა თქმა უნდა, ხნაში პირობას ჯობია, კაში პირობას უტეხლება. ქართული მწერლობა და ეს ფოლკლორი გასავლის ესეთე წინდახედულობას. ნუ ჩვენ შეგვიძლია გავაკეთოთ, რომ ის რეპუტაციაზე ეჭვი შავი პიარი გავაკეთოთ. ამის უფლება ნამდვილად აქვს, მორალურიც და იურიდიულიც.
ამბობს იოსებ არჩვაძე, რომელიც ფიქრობს, რომ ეს ვალდებულება თავის თავზე სამოქალაქო სექტორმა უნდა აიღოს. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გრძელდება რადიო თავისუფლების პროგრამა დიდასწრებო ახლა გასაუბრებით თემაზე, რომელიც საქართველოს მოსახლეობის გარკვეულ ჯგუფს აინტერესებს. ადამიანთა ერთი ჯგუფი კი, რომელიც თავს თეთრი ხმაურის მოძრაობას უწოდებს და მსუბუქი ნარკოტიკების დეკრიმინალიზაციის მომხრეებს აერთიანებს, საკონსტიტუციო სასამართლოსგან ითხოვს გააუქმოს სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობა მარიხუანის დამზადებისთვის, საჭირო მცენარის კანაფის მოყვანისთვის, თუ ეს პირადი მოხმარებისთვის არის განკუთვნილი. მოსარჩილეებმა სასამართლოს მიმართეს ხედულობაში მიიღოს შარშან მიღებული გააწყვეტილება საქმეზე ბექა ციქარიშვილის საქართველოს პარლამენტის წინააღმდეგ. შარშან 24 ოქტომბერს საკონსტიტუციო სასამართლომ არაკონსტიტუციურად სცნო კანონის ის ნორმა, რომელიც პირადი მოხმარების მიზნით მარიხუანის შეძენა შენახვისთვის სარჩელის სახით თავისუფლების აღკვეთას ითვალისწინებდა. მიმდინარე სარჩელის დაკმაყოფილების შემთხვევაში იგივე მიდგომა უნდა გავრცელდეს მცენარე კანაფის დაცესვისა და მოყვანის შემთხვევაშიც. ნინო ხარაძე განაცხადებს თემას.
Тетрих Маурис Мондзраоба, Ромли Сахалита, Цакартолос, Парламент и Синаамдек, Саконституция Сасамартлоши, Сарчели Шевида и Тхос, Сискли Самартлис Кодексис, Ора Самутстамехоте Муклисим, Нормати Улишина Арсис, Ара Конституция Урацнобас, Ромели Стаусуплебиса, Куета Ситуалист и Непсим Ценерик, Анаписук Анано, Датесу Седамокуанистуис. Рукурцмо Сарчелем, Конституция Урисамартлис Специалист, Мавахуш Дименев Тебганец Хадайсарис, Пактобриват, Клони Ребули Сакмеда, Игиве Стандарти, Ундагаур Целдес, Рац Пекац и Каришули Сакме Стандакау Ширебит, Эртицлисин, Родесат Саконституция Сасамартлис, Самартлом Тквором, Марихуана Смохмаре Бистуис Тауи Суплебис Акуетарис, Ара Конституцию Ридам Касри Сашджели.
Чем мы говорим, что и гиве стандарты, он договорился об сакрат, пекать харишули сакрат, он договорился бить, ахловить эфицит, синдроцит, саконституция самотворо, марихуна, мухмаре бистуис, саюсупреби сакуета, арисара конституцию, дам касри сачел. Он фактор, да, хагамо, дисто, ту сценаре, мочрилия, машин, да и се гидер сахчи, машин, таюсупреби сакуета, арда гистебада, ту котенши гекчаргули, таюсупреби сакуета, гекистебарат, спикрофром, фактор, брива, дехте гиве кмедеба.
Тетрих Маурис Мондзраобис активисти статус Субелианис Квин Саубари Арарис наркотикули ньютьеребис шемцвели сценареебис моқуанис декриминализациазе. Саубария пиради мохмаребис туис канапис культивациазе.
Сискли самартлоби пасхожгобобис ардакенебас ар витхобт чуен. Ану сискли самартлоби пасхожгобоба дгеба небисмиер шемтхоаши канондебловобит. Лапаракеа ро эс пасхожгобоба арасодес ар икос пиради мохмаребис шемтхоаши. Гинда моквана икос, гинда моцева, гинда плоба, дакавширебули цихестан. Шашендума шемтховам да, гинда эсэси рам ром, пиреди моквареби шемтховаши, ар шейдзебру цихеши гавагзон. Улуд машин ико им шемтховаши ико, 70 грамм мшали марихуана, цармодгенели да, перед потребаши церия, ро 70 граммамде. Шесабам исет, сасамартлос ак сашуалеба, ро я дагобля, 70 грамм марихуана ром миго, игиве одинобис сценарезе, гавцовос игиве цеси. Тумца, арсобриот, тавари, айно, пиради мухмареби сусо, десет царь, ардгинде, багасахе, багауцеле, багасашендек, арапит, арикрес, армодгенли, десет сажели, гоу царь, патимроба, арсобриот, егар.
Сакартолос парламент и сахалица, конституцию сасамартлос, гамцесригебелс, хномази, адвокати Кристине Куправа, гамодиота. Миси ситуабит, сакме, асе, мартива, дарари, суняйдам, ценаре, канапи, схватасхуа, наркотикули, ньютьеребе, бездасам, задебла, чейдзлеба, гамодгезда, миси культивация, сазугадобистуй, сашиш, кмедеба, чейдзлеба, мивичниот. Амастан, миси ткмит, пекхаци, каришуили, сакме, амшем, Хоаши же садзлуа хиребули аргументи аригос.
Овол шемтховаши хтеба, мусачелебис мимарт, паранелис гавлеба, им сакместен, ромлис таобазе уго им вчело са конституция са самарто, месарис пекаци каришули сакартолос парламентис цинаамдек, садац марихуанастан мимартебис вчело да са конституция са самарто, тхвагуари канапи арис уфро сашишробис шемтвели мценаре, канапис гансхвадасхва нимтеребис задеба, арам холод марихуана да сцоре дакеда гаубнере, чуени аргументеби а мимартулеб тикнеба цармодгенли, мигуаченом садаунан мшечере
Канум Девлобаши Арсебули Сашджелеби конкретул данашаузе саджироеб системур гадахедуас амбобс, адамени суплебатас цавлебис да мониторингис центрис юристи Гурами Минаце. Меситкмит саконституцио сасамартлом эртит листин миугом нишнолувани гадатгоделеба, роца гамум шрали марихуанис пиради мохмаребистуис шедзена шенахуистуис сашджели гаукмада, сасамартлом мичниаро мескмедеба сазогавдебрива цашиши арарис. Миухедава саконституцио сасамартлос амгуари гадатгоделебиса саконум Девло органос трулебеби органу хорцелеби, а каном девлобаши рата саконституцио сасамартлос амгадатгоделебис шемдгом гаченели хурелеби амоевсо.
Армартвели органу арис ара парламенти, арамед саконституция самартло, амес були хоти имас ром, мукалаке упро мети имеди актром, саконституция самартло сахмаре бит упро шейцлеба, канонеби конкретули, витре парламенти, срат принцип ара арис, нормалури да логикури дгомареоба, зогадат родисад масобриви уклан упреба арсиобс каунис мимарт, зогадойбаши, тавари молдини, сторед парламенти Хайдан мисулебазе унда икот гакетебули да чуен диди имеди гвакт ром ахали парламенти эрт-эрт приоритетул сакитхабс сторед наркополитикас да наркоканондебобис гадахедвас дааყენ.
Саконституцио сасамартлом ორთვიანი ვადა ითხოვა იმის გადასაწყვეტად მიიღებს თუ არა წარმოებაში თეთრი ხმაურის მოძრაობის არჩევს. როგორც მოძრაობის აქტივისტი დავით სუბელიანი ამბობს, შესაძლოა სასამართლოს ერთი წლის წინ ბექაცი გარიშვილის საქმეზე მიღებული გადაწყვეტილებით დაიძლიოს არჩელი და არსებითი განხილვა აღარ გაიმართოს, რასაც მოსარჩელე მხარე ითხოვს კიდეც. უარეს შემთხვევაში მოელიან რომ არსებითი განხილვა დაინიშნება. მოსარჩელე მხარე ფაქტობრივად გამორიცხავს ალბათობას რომ საკონსტიტუციო სასამართლომ არჩელი წარმოებაში არ მიიღოს. Нино Харадзе, Радио Тауисуплеба, Тбилиси.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:30 შესრულდა თბილისში, საქართველოში. ახალემების მოკლე გამოშვების დროა ჩვენს ეთერში. მოუსმინეთ საომე ასათიანს.
გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს ავღანეთში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისთვის. სუმცირე 6 ადამიანი დაიღუპა და 100 მეტი დაიჭრა ავღანეთის ქალაქ მაზარი შარიფში გერმანიის საკონსულოსთან წუხელმომხდარი აფეთქების შედეგად. აფეთქებაზე და იერიშზე პასუხისგებლობა იკისრა თალიბანმა. საქართველოს პრეზიდენტი, ექსპრეზიდენტი, ოდესის ოლქის უკვე გადამდგარი გუბერნატორი მიხელ სააკაშვილი აცხადებს, რომ გეგმავს უკრაინაში ახალი ოპოზიციური მოძრაობის დაარსებას, რომელიც ამჟამინდელი მთავრობის ჩამოგდებას და ვადამდელი არჩევნების დანიშნას დაისახავს მიზნად. შეერთებულ შტატებში გრძელდება საპროტესტო გამოსვლები ახლადარჩეული პრეზიდენტის დონალდ ტრამპის წინააღმდეგ, ხოლო თავად ტრამპი ამბობს, რომ აქციების მონაწილეები არიან პროფესიონალები, რომლებსაც აქციების გამართვისკენ მედია მოუწოდა. ძირითადად მშვიდობიანი საპროტესტო აქციები გაიმართა ვაშინგტონში, ბალტიმორში, ფილადელფიაში, ნიუ-იორკში, ლოს-ანჯელესში, სან-ფრანცისკოში, ოკლენდში და პორტლენდში. არის სამოქალაქო დაუმორჩილებლობის აქტების შემთხვევებიც. უკრაინის არმიამ და ეუთომ ბოლო დღეებში შეტაკებების მკვეთრი გახშირება აღრიცხეს ქვეყნის აღმოსავლეთში. ბრძოლის ინტენსიფიკაცია დონბასში, სადაც მთავრობის ძალები ებრძვიან პრორუსულად განწყობილ სეპარატისტებს, დაემთხვა შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებს და ასევე უკრაინელ დივერსანტებად წოდებული სამი ეჭვმიტანილის დაკავებას რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა ცნობილი მუსიკოსი, წარმოშობით კანადელი ლეონარდ კოენი. ცნობა პირველად კოენის ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დავკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედიო, ეწერა ტექსტში.
სალამ ესათიან მოახალებები გავაცნოთ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა თემით, რომელსაც ოჯახში ძალადობა უწოდეს. როგორ ვებრძოლოთ ასეთ ძალადობას? რა უფრო ეფექტიანია, დანაშაულის თავიდან აცილება თუ მოძალადის დასჯა უკვე პოსტფაქტუმ? როგორ დავიცვათ მოზარდები ძალადობისგან და რა პრევენციული ღონისძიებები ამისთვის საჭირო? რა იწვევს ოჯახურ ძალადობას? აი ამ თემებს მიეძღვნა რუსთავში ერთი შეხვედრა, რომელიც რუსთავის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით ჩატარდა. რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი დავით მჭედრიძის მიერ მომზადებულ რეპორტაჟს ახლა ჯიმშერ რეხვიაშვილისგან გაიცნობთ.
რუსთავის მერიის სააქტო დარბაზში თავი მოიყარეს მთავარი პროკურატურის თანამშრომლებმა და ქვემო ქართლის რაიონულმა პროკურორებმა, პრობაციის სამსახურის თანამშრომლებმა, ქვემო ქართლის არასამთავრობო ორგანიზაციებისა და რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის წარმომადგენლებმა. პროექტ ადგილობრივი საბჭოს კოორდინატორის, საქართველოს მთავარი პროკურატურის საპროკურორო საქმიანობაზე ზედამხედველობისა და სტრატეგიული განვითარების დეპარტამენტის ანალიტიკური სამმართველოს პროკურორის ნინო ცაციაშვილის თქმით, შეხვედრის მიზანი იყო ადგილობრივი საბჭოს დაფუძნება.
ადგილობრივი საბჭოს მიზანი არის ასევე ინიციატივების შემუშავება დანაშაულის პრევენციის კუთხით და ამ საკითხზეც ცოტა მოგვიანებით უფრო დეტალურად ვისაუბრებ. ერთ-ერთი დიადი მიზანი ასევე არის არასამთავრობო და სამთავრობო სექტორ შორის თანამშრომლობის გაღმავება და გაძლიერება.
ნინო ცაციაშვილის თქმით, საბჭოს განსაკუთრებული ყურადღების საგანი ოჯახური ძალადობის პრევენცია იქნება, რასაც დიდ მნიშვნელობას ანიჭებს რუსთავის რაიონული პროკურორი კოტე სირაძე, რომლის თქმითაც მოძალადის მხოლოდ დასჯა გამოსავალი ვერ იქნება.
დანაშაულის პრევენცია მხოლოდ სასჯელით შეუძლებელია. გასაგებია, რომ ყველა დანაშაულს გააჩნია კონკრეტული სასჯელი, მაგრამ მნიშვნელოვანია, როდესაც პრევენცია ხდება სხვა ღონისძიებების გამოყენებით, არასამთავრობო სექტორის ჩართულობით, სამოქალაქო საზოგადოების ჩართულობით, მათი ინფორმირება, საზოგადოების თითოეულ წევრამდე ამის მიტანა, ამის ახსნა და შესაბამისად ჩვენი იმედი გვაქვს, რომ ეს საბჭო იმუშავებს ნაყოფიერად.
არადა ოჯახური ძალადობის და არასრულწლოვანებთან სექსუალური ურთიერთობის მხრივ, რაც სისხლის სამართლის კოდექსის 140-ე მუხლით დასჯადია, ქვემო ქართლის მხარე საქართველოს სხვა რეგიონებთან შედარებით პირველ ადგილზეა. 2015 წლის 9 თვეში ასეთი 67 შემთხვევა აღირიცხა, ძირითადად იმ მუნიციპალიტეტებში, რომლებშიც უპირატესად ეთნიკური აზერბაიჯანელები ცხოვრობენ. ნინო ცაციაშვილი მთავარ პრობლემას კანონის არცოდნაში ხედავს.
ეთნიკურ უმცირესობებში წარმოუდგენელია, როგორ შეიძლება შეიძლება ისე ვთქვა 20 წლის ახალგაზრდა მოიყარა 14 წლის ან 15 წლის გოგო და როგორც შეიძლება ამის გამო პასუხისგებაში მიეცეს, როცა დიადი მიზანი აქვს, როგორც ასე ოჯახი შექმნა, შემდგომ თბილად თბილად ცხოვრობენ და მე უცებ 2 წლის მერე იწყებ გამოძიებას მაშინ, როდესაც ეს არის სენსიტიური თემა, რასაც იქამდე უნდა ვებრძოლოთ, ალბათ სანამ ვთქვა ამ სავალულო შედეგამდე მივალთ, იმიტომ რომ კანონდებელი ჯის 16 წელს მიუღწევთან სქესობრივ კავშირს.
შეხვედრაზე დიდი ყურადღება დაეთმო ოჯახური ძალადობის შესახებ წარმოდგენილი სტატისტიკის ანალიზსაც. 2015 წლის ხრათვეში ქვეყნის მასშტაბით ოჯახური ძალადობის 1400 ფაქტი დაფიქსირდა. მსხვერპლი ძირითადად ქალები ან ბავშვები არიან, მაგრამ ნინო ცაციაშვილის თქმით, იმის გამო რომ დანაშაულის შესახებ შეტყობინებებს სამართალდამცავები არა მსხვერპლისგან, არამედ მესამე მხარისგან, მაგალითად სამედიცინო დაწესებულებიდან იღებენ, ბევრი ფაქტი ყურადღების მიღმა რჩება.
ინიციატორი ძირითადად დანიშნული კატეგორიის საქმეზე დანაშაულის დაწყების არის სხვა პირი, არა ოჯახის წევრი, არა დაზრებული, არამედ სხვა პირი, როგორც შეიძლება იყოს სამედიცინო პერსონალი, ისეთი პირი, რომელიც უშუალოდ ამ ყველაფერში არ მონაწილეობს, რაც კიდევ ერთხელ გვაფიქრებინებს იმ საკითხს, რომ გაცილებით მეტი შეიძლება იყოს ეს დანაშაული და თუ არის მაგალითად მაჩვენებელი დაახლოებით 1400, შეიძლება იყოს 2000-იც, რაც ვთქვათ ჩვენამდე არ აღწევს და რჩება ვთქვათ ოჯახის საქმეთ.
შეხვედრაზე რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელი ნინო ხეჩიკაშვილი დაინტერესდა ისეთი სტატისტიკით, როცა ძალადობის მსხვერპლი მერე თავად ხდება მოძალადე. ასეთი შემთხვევები კი, როგორც ხეჩიკაშვილი ამბობს, არც ისე ცოტაა.
თუ არსებობს ისეთი სტატისტიკა, განსაკუთრებით ბავშვებთან მიმართებაში მაინტერესებს, როდესაც ძალადობის მსხვერპლი მერე თავად ხდებიან მოძალადეები. ასეთი შემთხვევები ოჯახებში არის, როდესაც ცოლები მეუღლების მსხვერპლი არიან ქმრების, მერე ისინი თავად ხდებიან მოძალადეები შვილების მიმართ. ასეთი შემთხვევები მოსწავლეებში საკმაოდ არის.
რუსთავის საგანმანათლებლო რესურს ცენტრის ხელმძღვანელის კითხვის პასუხად ითქვა, რომ ასეთი სტატისტიკა არ არსებობს. სამოქალაქო განვითარების სააგენტოს წარმომადგენელმა თეონა კილაძემ პროკურორების ყურადღება გაამახვილა იმ ფაქტზე, რომ სახელმწიფო მხოლოდ ოჯახური ძალადობის მსხვერპლის რეაბილიტაციაზე აკეთებს აქცენტს, მაშინ როცა არანაკლებ მნიშვნელოვანია თავად მოძალადის ფსიქოლოგიური რეაბილიტაცია და მასთან საგანმანათლებლო მუშაობა. თეონა კილაძის აზრით, ბევრ შემთხვევაში ამ კატეგორიის ადამიანები ვერ აცნობიერებენ, რომ დანაშაულს ჩადიან.
დანაშაულები ვერ აცნობიერებენ მათ მიერ ჩადენილი ქმედების დანაშაულებრივ ხასიათს. მაგალითად, პრობაციის ბიუროს აქვს ძალიან კარგი, ასე ვთქვათ, რეაბილიტაციის პროექტი ფსიქოლოგიური კუთხით, მაგრამ სანამ არ გახდება პრობაციონერი ეს მოძალადის, არ გადის არანაირი რეაბილიტაციის კურსი. ანუ ძირითადად სახელმწიფო ორიენტირებულია მაინც მსხვერპლთა დაცვაზე. სწორედ აქედან გამომდინარე, ვერ აცნობიერებენ, რომ მათ ჩაიდნეს დანაშაული, ეს მოძალადეები ჩადიან ისევ დანაშაულს და საბოლოოდ მიდიართ ამ სისხლის სამართლის პასუხისგებლობაში.
გარდა ამისა, თეონა კილაძე ამბობს, რომ სოციალური და სხვა სამსახურები, რომლებიც ოჯახში ძალადობის პრევენციაზე მუშაობენ, განიცდიან ფსიქოლოგების ნაკლებობას. საბოლოოდ, ადგილობრივი საბჭოს პირველი შეხვედრა იმით დასრულდა, რომ შეთანხმდნენ გააგრძელონ მუშაობა როგორც წარმოდგენილ შენიშვნებსა და წინადადებებზე, ასევე მოქალაქეების საგანმანათლებლო პროგრამებში ჩართვაზე.
დიდასწრებელებო, ეს იყო ჯიმ შერეხიაშვილი, რომელმაც გააგაცნოთ ჩვენი კორესპონდენტის რუსთავში რადიო თასრების კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის მიერ მომზადებული რეპორტაჟი, რომელიც შეეხებოდა ოჯახში ძალადობას, მასთან ბრძოლას. ეს შეხვედრა რუსთავის რაიონული პროკურატურის ორგანიზებით ჩატარდა.
Up on the corner, I thought I'd run into a friend of mine. Ended up, but he was just a stranger. I said hello as he passed me by. But then he turned and put a gun in my head. He said, my friend, I'm gonna rob you blind. Said you must be down on your luck. I'm out of money and I'm all out of time. He pulled the trigger and I fell to my knees. My spirit sweating and my body was cold. I'm looking down upon the lights of the city. I feel alive, but I'm getting old. Ain't no more walking down the side of the road. Ain't no more sleeping on the edge of a friend. Ain't no more favors from someone I don't know. Cause there ain't nobody hear me, nobody's around. Hallelujah, I'm coming home. Hallelujah, it's getting on.
Ჩვენი გაცემა გრძელდება უკვე სიუჟეტით, რომელიც შეეხება ავღანეთს, რომელიც შეეხება გერმანიას და რომელიც შეეხება საქართველოსაც. ავღანეთის ქალაქ მაზარ-ი-შარიფში გერმანიის საკონსულოზე მოხდა თავდასხმა და მისი მოგერიების ოპერაციაში საქართველოს წარმომადგენლები, ქართველი სამხედროები მონაწილეობდნენ. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს, მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს, გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე მაზარ-ი-შარიფში თავდასხმის მოგერიებისთვის. მოუსმინეთ საომე ასათიანს, ის მეტ დეტალს გეტყვით ამ მომხდარის შესახებ.
ტალიბანის თვითმკვლელი მოიერიშა შედანაღმული სატვირთო მანქანით შევიდა ჩრდილოეთ ავღანეთის ქალაქში მდებარე გერმანიის საკონსულოში, რასაც უმცირე 6 ადამიანი ემსხვერპლა და დაშავდა 100 მეტი პირი. სატვირთო მანქანა აფეთქდა ქალაქ მაზარ-ი-შარიფში მდებარე საკონსულოს შესასვლელთან, რამაც ჭიშკრის და კეკლის განადგურება გამოიწვია. თავდასხმა 10 ნოემბერს მოხდა შუაღამემდე ცოტა ხნით ადრე. პროვინციის გუბერნატორის პრესმდივანმა რადიო თავისუფლების ავღანურ სამსახურს აცნობა, რომ აფეთქების შედეგად დანგრეული ჭიშკრიდან ტერორისტებმა სცადეს საკონსულოს ტერიტორიაზე შეღწევა, რაც უსაფრთხოების ძალებმა აღკვეთეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა სამინისტროს პრესმდივანმა 11 ნოემბერს განაცხადა, რომ საკონსულოს 23-მდე თანამშრომელმა თავი უვნებლად დააღწია თავდასხმას და მათი ევაკუაცია დროულად განხორციელდა. ამავე ცნობით მძიმედ შეიარაღებული თავდასხმელების იერიში ავღანეთის უშიშროების ძალებმა და ნატოს საგანგებო ძალებმა მოიგერიეს. გერმანიის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ფრანკ-ვალტერ შტაინმაიერმა მადლობა გადაუხადა სამხედრო პირებს და მათ შორის საქართველოს წარმომადგენლებს საკონსულოზე თავდასხმის მოგერიებისთვის.
Ich bin erleichtert, dass zwar
alle ამის მომგვრელია ის, რომ გენერალური საკონსულოს ყველა თანამშრომელი, გერმანელიცა და ავღანელიც, უსაფრთხო და არ დაშავებულა, მაგრამ ვინც შემთხვევის ადგილის სურათები ნახა, არ გაუკვირდება ცნობა, რომ იქ ადამიანები დაშავდნენ და რამდენიმე კაცი დაიღუპა
კიდეც.
განაცხადა ბერლინში მყოფმა შტაინმაიერმა და დასინა.
Mein tiefer empfundenes Mitgefühl
Schurs kulitatat miusamdzim rom svelbtan atesaebs. Jejerobit 6 gatsis daghupoa dadasturebuli. Fikrom daghupulebze da dajrilebze, romlebsat strap gamojamrtelebas usurat.
Wünsche ich baldige Genesung.
თავდასხმაზე პასუხისგებლობა იკისრა რადიკალურმა ჯგუფმა ტალიბანმა. ექსტრემისტების განცხადებით, მათ შური იძიეს ამერიკული ავიაციის მიერ ქალაქ ყუნდუსში გასულ კვირაში განხორციელებული ავიაიერიშისთვის, რომლის შედეგად დაიღუპა 32 მშვიდობიანი მოსახლე. ავღანეთის პრეზიდენტმა აშრაფ ღანიმ თავდასხმას უწოდა კაცობრიობის და ყველა საერთაშორისო კანონის წინააღმდეგ ჩადენილი დანაშაული.
საომე ასათიანი გიამბობდათ. ავღანეთში ქალაქ მაზარ-ი-შარიფის მაზარ-ი-შარიფში გერმანიის გენერალურ საკონსულოზე თავდასხმის გარშემო თავდასხმის მოგერიების ოპერაციაში ქართველი სამხედროებიც მონაწილეობდნენ.
Starving in the belly of a whale. my word, just look skyward. Hey, the dance floors, hey, the fiddlers. Sky is darkening, don't stop barking. But the caravan moves on. You tell me who gives a good goddamn. You never get out alive. Don't go dreaming.
ჩვენი გაცემა გრძელდება ბიბლიოთეკით, კულტურული რუბრიკით, რომელშიც ახლად გამოსულ წიგნებს ახლად თარგმნილ ლიტერატურას გაგაცნობთ ხოლმე. ამ რუბრიკის ავტორი შოთა იათაშვილი, დღეს მისი თემა ალბერ კამიოა.
დიდი მწერლების ლაბორატორიები ყოველთვის განსაკუთრებულ ინტერესს იწვევს. ოღონდ ეგეცაა, რამდენად შემოგრჩება ხოლმე ხელთ ეს ლაბორატორიები. ეს ხან ავტორზეა დამოკიდებული, ხანაც სულაც ბედის წერაზე. ლაბორატორიაც ათასნაირი შეიძლება იყოს. შედგებოდეს რაღაც ჩანაწერებისგან, დაუმთავრებელი ტექსტებისგან, ან და შეიძლება დასრულებული ნაწარმოებებისგანაც კი. მაგრამ ეს ნაწარმოებები მაინც ლაბორატორიის ნაწილად აღიქმებოდეს. ასეა ალბერ კამიუს შემთხვევაშიც. და დღეს ჩვენ მის პირველ რომანზე, ბედნიერ სიკვდილზე ვისაუბრებთ, რომელიც შარშან ფრანგული ინსტიტუტის ხელშეწყობით დაბეჭდა გამომცემლობა აგორა. მთარგმნელია გიორგი ეკიზაშვილი და წიგნის ნიუანსებსა და კონტექსტშიც იგი გაგვარკვევს.
Ну, შეიძლება ვიღაცა ფიქროს, რომ პირველი რომანი იყო უცხო. Ну, მნიშვნელობით ასეა. მაგრამ უცხომზე გამიან დაწერა და ხელმოწერის სახით დატოვა ბედნიერი სიკვდილი. გამიანს ხელწერა ახალი ძმა სათაურში. ხელმოწერტილი, ხელმოწერა დაუსვა 1938 წელს, 23 წლის გამიან. და რომანს წერდა 2 წელი. 17 წლის გამიან ეკითხება ჟან გრენიეს, ფრანგი ფილოსოფოსი, წერალი მისი მასწავლებელი ალჟირში, სკოლაში ასწავლიდა ფილოსოფიას. შემიძლია თუ არა მე წერო? და გრენიეს ხელდასმით დაიწყო წერილობა. ეს რომანი დარჩა ხელნაწერად. ხელნაწერა მთელი სიცოცხლე. მაგრამ ათის უთხოვია ჩემი სიტყვის შემდეგ გაანადგურეთ, როგორც კაფკამ დაუბარა მაქს ბროდს თავის მეგობარს. შეინახ. მაგრამ არ უხსენებია ერთი არის იმ წელსაც დაამთავრა რომანი, წერს თავის მომავალ მეუღლეს, კათრინს. და იქ აღიარებს, რომ ეს რომანი ჩემი მარცხია. ეს რომანი რომ დაასრულა, უკვე იყო გეგმა გამიოს ცნობიერებაში, რომ დაეწყო მეორე რომანი. აი ეს მეორე რომანი არის ის საეტაპო რომანი და საუკუნეო სიმბოლებით სავსე რომანი. ეს მე გაყვება გამიოს. ისე მეორე რაც მე განვითარდა, თემა, სიუჟეტური ხაზი, საშუალებანი მხატვრული, უკვე ამ რომანში მოცემულია. არა ჩანასახი საკით, უკვე კამიო ჩამოყალიბებული ძერალია პრინციპში. თუ არ კონფიტაც შეაფასეს, კიდე ის იყო რომ მე არ ვიცი, შეიძლება აფასებდნენ უკვე 71 წელს რომანი რო გამოვიდა და წაიკითხეს. აი აქედა რომ ნობელიანტი კამიო აღვა გადაიტანეს ეს 33 წლის პატარა ბიჭზე. ერთანეს გადაება ფიქცია და რეალობა. ამერიკამ მიმიხსნა რომ ძალიან ინტიმური რაღაცები წამოწდა. აი ავადმყოფობა, ტუბერკულოზი, რომელიც 17 წლის ბიჭმა იგზნა, როგორ შემოვიდა სხეულში სიკვდილი. და მთელი ცხოვრება ატარებდა, თუმცა მთელი ცხოვრება ტანჯავდა. მე ერთი ფილმი, მე მეორე ფილმი, კამიოს რაიგული ცხოვრება ქონდა.
რა თქმა უნდა, რომანი არათანაბარია. არის ძლიერი მომენტების და ჩავარდნების. კომპოზიციურად ვერ ვიტყვი, რომ კარგადაა შეკრული. როგორც გიორგი ეკიზაშვილი წინასიტყვაობაში აღნიშნავს, ახალგაზრდა ავტორი გზნება საყოლილი ხშირად სიტყვებს სადავეს უშვებს და უზომობის სამფლობელოში გადადის. მაგრამ თლიანობაში ბედნიერი სიკვდილი გაცილებით უფრო ძლიერი ნაწარმოები აღმოჩნდა, ვიდრე მოველოდი. იგი ორი ნაწილისგან შედგება: ბუნებრივი სიკვდილი და გაცნობიერებული სიკვდილი. წიგნის სიუჟეტი ორიოდე წინადადებაში ჩაეტევა. თავარი პერსონაჟი პატრის მერსო კლავს მდიდარ ხეიბარ ზაგროს, მიაქვს მისი ფული და ევროპაში მოგზაურობს, თუმცა იქაურობას გულს ვერ უდებს. ბრუნდება ალჟირში, ერთი პერიოდი მეგობარ გოგონებთან ერთად ცხოვრობს, იშენებს ქალაქ გარეთ სახლს, მოჰყავს ცოლი, მაგრამ ძირითადად მაინც მარტოობაში ცხოვრობს. ავადმყოფობა და კვდება. ამ სიუჟეტურ ხაში ის სათქმელები, რაც ეგზისტენციალიზმმა და აბსურდის თეორიამ თანდათანობით ჩამოაყალიბა, საკმაოდ მკაფიოდ ისმის. უნდა გავითვალისწინოთ, რომ რომანი იწერებოდა ამ თეორიების გარიჟრაზე. მაგალითად, სწორედ 1928 წელს გამოვიდა ჟან-პოლ სარტრის გულზიდვა. ანუ წერის პროცესში ეს რომანი ახალგაზრდა კამიუზე ვერანაირად ვერ მოახდენდა ზეგავლენას. შეიძლება გავლენა მოახდინა გამოსვლის შემდეგ და სწორედ გულზიდვის წაკითხვის შემდეგ აღიქვა კამიუმ თავისი პირველი რომანი მარცხად. არის სურვა მისი გამოქვეყნება და სულ სხვა დონეზე დაიწყო მუშაობა. საერთოდ ბედნიერ სიკვდილსა და უცხოს შორის კითხვისას ბევრი პარალელი და ასოციაცია ჩნდება. პირველი და ყველაზე თვალშისაცემი ისაა, რომ ავტორს პირველი რომანის პროტაგონისტი მეორეში გადაჰყავს. მაგრამ არის კი ვითომ ბოლომდე ასე? მოუსმინოთ გიორგი ეკიზაშვილს.
მთავარი გმირის გვარი არის მერსო. აი მერსო გადავიდა მის რომანში უცხო იქაც, მაგრამ განსხვავება დამწერლობაში. აქ არის მერსო ფრანგულ ლიტერა, მაგრამ და იქ არის მერსო იუ ჩაემატა ე და რ შორის მეიურსო ორი ფუძია მერ ზღვა სო ზე ორი რომელიც მიიყვება მთელ შემოქმედება სკამიუსი ორი სიყვარული მერსოსი ამ მერსოსიც და იმ მერსოსიც ზღვა ბუნება ბუნების თანერთიანობა და ბოლო-ბოლო მერსო რო არ აქვს კლავს უცხოში ერთადერთ ცოდვას მიაჩნიესო დაარღვია გასროლით სანაპიროზე დღის წონასწორობა, ბუნების წონასწორობა. ცხოვრების პირველი ღვთაება, პირველი სიყვარული, ბუნება ადამიანის გარეშე. ეს მოზუნგი ქონდა კამიუს, პირველ კამიუს. თავის ესეებში ამაზე წერს. აი უცხოში უკვე იქ იურო ჩამატა, სო დარჩა მზეც, მაგრამ მერ იურ ჩამატების გახდა კვლელობა, მეხთხა.
გარდა მერსოსი, კამიუ ამ რომანში საინტერესო ტიპაჟებს ქმნის თავისი ხასიათებით. მერსოს საყვარელი მართა, მისი მეგობარი გოგონები კლერი, კატრინი და როზი, მეკასრე კარდონა, მოხუცი მეთევზე პერესი და რა თქმა უნდა ზაგროსი, რომელიც მთავარი სტიმულატორია მერსოში ეგზისტენციალური ფიქრების თუ ნებების გაყვივებისა.
როდესაც კლავს ზაგროს, აქისმის ნიჩეს, დოსტოევსკის თავისი სულის უცოდველობაში მოკლა ზაგროსი. მესო აძნობს აცინიცის ქენჯნას, მაგრამ კლავს კი ზაგროსო კითხვა. ეს ზაგროსი თვითონ უბიძგებს არა მერსოს ამისკენ. უტოვებს ანდერძა თითქოს, უბძანებს, იყავ ბედნიერი. რა ბედნიერი რო იყო, შენდა მე მომკლა, რო წაიღო ჩემი ფული. აი რა ფორმულაა, ბედნიერი რომ იყო, უნდა კონდეს დრო, მაგრამ დრო რო კონდეს, უნდა კონდეს ფული.
მეორე ნაწილში სწორედ ეს მოცალეობაა ნაჩვენები, რომელიც ბედნიერების საწინგარი უნდა იყოს. მოცალეობა მოძრაობით იწება, გარემოთა ცვლით, ახალი ატმოსფეროს შეგრძნებით სამყაროში. მოცალეობა, მარტოობა და ციებ-ცხელება ერთმანეთში იზილება და ახმა უკიდურესად მძაფრდება. პრაღა, ვენა, გენუა, ყველა ქალაქს თავისი არომატი აქვს, რიტმი, განათება. ვთქვათ, მერსოს ემოციურ მდგომარეობას პრაღაში ყველაზე უკეთ გამოხატავს მჟავე კიტრის სუნი, რომლის მიმართაც მას მიჯაჭვულობა უჩნდება. მაგრამ დინამიკაში მერსო ბედნიერებას ვერ პოულობს და სტატიკაში გადადის. ზანტ გარეგნულად უშფოთველ ცხოვრებას ირჩევს ალჟირში. მაგრამ ამ უშფოთველობაში ეგზისტენციალური შფოთვები სხვა სახეს იღებენ, რაც საბოლოო ჯამში ავადმყოფობის ფონზე ბედნიერების მოლოდინის რეჟიმს იღებს. და ბოლოს, ერთხელაც მოусმინოთ გიორგი ეკიზაშვილს.
ბერნარდ თავს წამრეს, იმიტომ რომ ონებარვა დაკარგა და გახელილი თვალებით შეხვდა სიკვდილს. იმიტომ რომ მერსოს უბედური ცხოვრების შემდეგ ერთი წმენა აქვს. აი ახლა სარეცაზე მწოლი არის, რომ ელოდება ეზიაროს ქვათა ბედნიერებას. ფემი წინაცხას ნახსენები, ინდიფერენტულობა, აი ბუნება გუგრილია. აი ესე მინდა გუგრილი, ყველაფერსადმე გუგრილი და აქ ასე ხაზგასმით არ არის. უცხოში ხაზგასმული ეს გუგრილობა. უყურებს საკუთარ სიცოცხლეს და ისე როგორც ის არის, იღებს ვიღაცა მიუსაჯა ბედმა, ღმერთმა, არ არის ჩემი არჩევა შენორა. მე ეს ხორება მე ვიცხოვრე. იგივე ხმა ისმის მერსოს ფინალში, როცა მგდელს ამბოხდება, რომ ეს ჩემი ცხოვრება, ჩვენ იქაური ცხოვრებს არ აღწამს, ეუბნება მგდელი და ვიწამებ, მაშინ თუ კი იქაური ცხოვრება აქაური გახსენებაა.
დღეს შესაძლებელია ეს იყო ბიბლიოთეკა, ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. რომელსაც როგორც ყოველთვის დღესაც შოთა იათაშვილი უძღვებოდა, მან მოამზადა სტუმრად ყავდა გიორგი ეკვიზაშვილი, ფონების ისტორიკოსი და მთარგმნელი მოწვეული ალბერ კამიუ იყო მათი საუბრის თემა. რადიო თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი ერთსაათიანი საღამოს თავისუფლება დასასრულს მიუახლოვ და დავასრულებთ მას ლეონარდ კოენის, ასე ვთქვათ, ლეგენდარული ჰალელუიათი. 82 წლის ასაკში გარდაიცვალა კანადელი მუსიკოსი. მისი ფეისბუქის გვერდზე გავრცელდა ასეთი ცნობა: ღრმა მწუხარებით ვიუწყებით, რომ გარდაიცვალა ლეგენდარული პოეტი, სიმღერების ავტორი და არტისტი ლეონარდ კოენი. დაუკარგეთ მუსიკალური და პოეტური ხილვების ერთ-ერთი ყველაზე მეტად დაფასებული და ნაყოფიერი შემოქმედი. რადიო თავისუფლება თავის მაუწყებლობას განაგრძობს პრაღის სტუდიიდან. გასულ ერთ საათს ოქროპედ რუხაძე უძღვებოდა.
couldn't feel. So I learned to touch. I've told the truth. I didn't come all this way to fool you.